Veldig fint å se dere, og veldig fint å være sammen på 10. juni. Og for oss i Vågsby Misjonskirke så er det faktisk siste gudstjeneste før sommeren. Men vi har denne altså avslutningen til, ute til, til søndag. Det blir spennende å se om det blir første søndagen med regn på en lang stund. Det, vi satte på at ikke det blir det. Vi satte på fint vær. Og så skal vi, ligger der en lapp der nede om sommer i Salem. Der kommer til å være søndagsmøter i Salem på kvelden hver uke i sommer, og vi kommer til å ha to bønnesamlinger på bedehuset, som det kommer mer info etter hvert. Og så er det noen som ses på liv og vekst, da. Jeg kommer ganske direkte fra Romania, hvor jeg var der samtidig med Ingjerd, og så hadde vi med, jeg hadde med meg svigermor og svigerfar, veldig kjekt for første gang, og Fredrik, hvis du får opp det der bildekåret med bassenget der, så det var tredje gangen Fredrik var med til Romania, men det var første gang vi fikk bada. Så vi fikk bada både i en sånn sideelv til Donau. Det så fryktelig grumset ut der, men de forsikrer om at det var veldig rent vann, for der var det sirkulasjon hele tiden. Men det virket ganske greit. Der badet vi først, og så en annen dag som vi var på tur, så kom vi til et sted det var basseng, og der holdt de på å jobbe på et basseng. Så det var ingen andre folk der. Men vi fikk lov å bade da, så Fredrik fikk et basseng for seg selv. Så det var veldig fint. Ja, der ser dere. Så det, altså, det er veldig fint å være på misjonstur til Romania, bare sånn for å anbefale det. En annen fin ting som skjedde da, det var det at det var liksom alt på en gang denne helgen her. For i Romania så er det sånn kultur at liksom, hvis det skjer litt ekstra, da må vi jo ha mat. Og hvis vi liksom skal sette ekstra pris på gjestene våre, så skal vi ha grillmat. Så på fredag kvelden så ble vi med på en, jeg fikk melding sånn på vei flyet nedover at stor plakat, special guest Jens Kåre kommer, ordination. Og det var en sånn ordinasjonsgudstjeneste av en ny else gjennom menighetene. Og vi kom dit, og møtet var til nesten 2 timer. Og ja da, det var grillmat etterpå. Og vi tenkte, nå er vi liksom i gang. Og så på lørdagen så var det da kvinnekonferansen. Da var ikke vi med på alle møtene, i og med at ikke vi var kvinner, men vi var litt sånn i kantene. Og da skulle de sette ekstra pris på disse kvinnene, og det var jo mennene som skulle lage mat. Og hva blir det når menn lager mat? Jo, det ble grillmat. Så det ble 2 nye måltider med grillmat på fredagen. Nei, på lørdagen. Så kom vi til søndagen når vi skulle ha gudstjeneste, og da var det noen som skulle ha barnevelsignelse. Og da har de sånn kultur at hvis så lenge den familien har råd til det, så er det den som koster på hele menigheten mat. Så da ble det selvfølgelig grillmat. Og så på kvelden så skulle vi ut på en helt ny menighetsplantning og være med på et møte der. Og svigerfaren sa, vi kan ikke ha grillmat en gang til. Og så gikk vi og satte oss på nest første benk. Og så åpnet de vinduet. Og så kjente vi bare lukta og begynte å sive inn. Og jo da, nå er det gjester fra Norge, nå er det grillmat. Så det var 5 grillmåltid på 3 dager. Så det igjen, altså det kan anbefales å reise til Romania. I dag så har jeg lyst til å gi dere et litt sånn, hva skal jeg si, et budskap for egentlig hele livet, men også for denne sommeren. Det blir litt annerledes enn de prekene jeg har hatt før denne våren, hvor vi har liksom tatt utgangspunkt i en litt lengre tekst. I dag skal vi se på noen veldig sentrale, du vil kanskje si enkle sannheter, men utrolig viktig. Og så har jeg tenkt litt ekstra på dere twins, fordi jeg visste dere skulle være her. Og dere er jo som er ungdom, men det er et budskap som gjelder absolutt alle. Og det aller første jeg hadde lyst til å minne dere om, det er at Gud, han elsker deg, og han vil alltid bare det beste for deg. Han elsker deg, og han vil alltid bare det beste for deg. Da kan du ta det første bildet, da tenker jeg, Kåre, så vi har den titlen. Da kommer det etter hvert. Men ja, men er ikke dette veldig selvsagt, tenker du kanskje? Jo, jeg håper jo virkelig det, at det er en sånn sannhet som de aller fleste av oss virkelig har erfart i livet, og som du kan holde fast på, og som du lever i forhold til. Men jeg har i hvert fall opplevd det, at det der er ikke alltid så lett å tro allikevel. For det at før eller senere så opplever vi noen ting i livet som ikke er godt, som kan være direkte smertefullt, som kan fylle oss med frykt. Det kan jo være venner i skolegården som plutselig trekker seg unna og vi trodde de var bestevennene våre, og så var de plutselig ikke det, kanskje likevel, eller kanskje de til og med sier noe til oss som virkelig trykker oss ned. Eller det kan være at vi opplever sykdom som rammer oss, enten oss selv eller noen i nær familie, og så er det som nesten grunden holder på dette ut under beina på oss. Og ganske fort så merker jeg at jeg, når jeg erfarer sånne ting, da begynner jeg å rette mine spørsmål mot Gud. Og så begynner jeg å tenke, ja, men Gud, er du litt sånn lunefull? Har du en litt dårlig dag? Hvorfor skjer disse tingene med meg? Er det ikke sånn at du alltid er god? Så hvorfor skjer da dette? Eller er du litt likegyldig? Er dette livet mitt litt for lite? Har du for mye å gjøre liksom, med hele verden? Så du når ikke helt fram til meg? Eller så retter jeg pila innover og sier, ja, men er det noe galt med meg? Siden jeg plutselig har det så vanskelig. Det er helt naturlig, og det er fullt lov å stille alle disse spørsmålene her, og Gud han tåler det veldig godt når vi opplever at livet kan være urettferdig og smertefullt. Men finnes det noen gode svar? La oss gå til Bibelen og så se på noen bibelvers, og så skal jeg ta dere med litt til Romania i denne prekenen, for mitt møte med Romania, det har faktisk hjulpet meg til å forholde meg litt annerledes til noen av disse tingene. For der er det ikke bare sånn at det er en eller to som kanskje har opplevd noe smertefullt eller vanskelig. Men det gjelder kanskje 95% av de som sitter der. Og likevel så tror de at Gud er god. Og likevel så holder de fast på Jesus. Det har både oppmuntret og utfordret meg. La oss lese et vers fra Jakob 1,17. Der står det. Og det får vi opp nå, tenker jeg. Der var det veldig bra, Kåre. Vi klapper for Kåre. Vi pleier ikke å klappe så mye hver gudstjeneste, derfor tar vi litt igjen i dag. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra ham som er himmellysenes far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Det må vi lese en gang til. Se hva som står der. Det står at all god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra. Det er, altså, det er grunn alt som er godt, for å si det sånn. Og så er det ikke sånn at sånn er det en dag, og så neste dag så er det ikke sånn. Nei, det står at hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygger. Vi kan jo oppleve mange skiftende skygger i livet. Men hos han er det ikke sånn. Der er det ett klart lys hele tiden. Og det at han elsker oss, og at han har gode gaver for oss. Alt det gode du kan erfare i livet, det kommer fra han. Og han forandrer seg ikke. Han er alltid konstant. Bare tenk på det at han har gitt hver og en av oss livet i gave. Nå er man blitt ganske dyktig på mange ting, altså. Teknologien har tatt oss ekstremt langt i hva man kan finne på. Og nå er jo roboter det neste, så det er neste, kanskje neste gudstjenesteforsamling jeg skal preke til, da er det tre roboter i forsamlingen, hvem vet. Men det vi ikke har klart å gjøre, selv om vi har kommet så langt i teknologien, det er ingen som kan produsere liv. Det der når hjertet begynner å slå på et menneske. Det er det ingen som har klart å kopiere. Det er bare en i universet som kan det. Det er vår far i himmelen. Det er han som har gitt oss livet. Det er han som har gitt denne jorda til oss for at vi skulle glede oss over den. Det var han som ga oss evner for at vi skulle utvikle oss og de flotte kroppene våre, ansiktet ditt, alle trekker som bare gjør at du er du. Jeg elsker den første sangen vi sang i dag. Det tror jeg er den beste sangen jeg vet om. Nå skulle jeg kunne hele teksten og resiteten, men det var plutselig tungt. Men det er særlig den setningen at han elsker oss, han har satt oss her, nettopp fordi at han ville det. Det er ingen tilfeldighet at vi er her. Det er fordi han har vilt det. Det er fordi at han elsker. Og så tenker jeg at aller tydeligst så har Gud vist oss nettopp dette her. At han elsker oss og alltid vil det beste i Jesus. Det står nemlig i Johannes 1,18. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, det er Jesus, som er Gud og som i fars favn, han har vist oss hvem han Det noen ganger jeg begynner å tvile på om faktisk Gud bare god. Da har jeg gjort det til en vane at da går jeg tilbake til Bibelen, og så begynner jeg å se i Matteus, Markus, Lukas og Johannes, det jo de fire evangeliene som beskriver Jesu liv. Og så begynner jeg å leite, hva står det her om Jesus egentlig? Og vet du hva jeg finner da? Da finner jeg at han var bare god, og at han bare ønsket å hjelpe mennesker. Han var alltid der for å løfte opp, ikke for å trykke ned. Alle som kom nær Jesus fikk erfare godhet. Det var ikke alle som ville ha det da. Men det en annen sak. Ok, men hva med da den smerten jeg opplever? Hva da med alt det vonde som skjer? Vi skal ikke ta hele det spørsmålet her i dag, altså, men vi skal bare si litt. Jo, av og til så skyldes det vonde vi opplever noen valg vi har tatt. Jeg skal fortelle deg om ett. Hvis vi tar neste bilde der. Det ikke mer da, men for hadde jeg vært så godt kledd, så hadde det kanskje gått greit. Men det var med og en jente som heter Ingrid, en dame egentlig, hun 38 år. Hun jo pastor oppe i Narvik. Vi var på en sånn fordypning oppe på en plass oppe i Brumunddal. Og der skulle vi ut på ski. Og så hadde jeg fått høre at hun hadde gått aktiv på ski til hun var 16 år. Så tenkte jeg, hun har sikkert sprek. Og så lånte min barn noen ski på den gården der som vi var. Så det var en dårlig ski. Og jeg hadde ikke fått med meg så veldig godt utstyr heller, så jeg hadde en litt sånn tynn treningsjakke, og det var rimelig kaldt. Og så gikk vi først gjennom skauen i en sånn selvlaget løype, og så kom vi ut i kjempeflotte løyper. Og så tenkte jeg, oi, hun har gått aktivt på ski. Og det var et eller annet som liksom våkna litt inni her. Så jeg tenkte, hun skal i hvert fall ikke gå forbi meg. Så jeg begynte å gå på, vet du, alt jeg hadde. Og jeg var jo gørkald, og det var lenge siden jeg hadde trent. Og jeg dro på, og etter hvert så gikk jeg over i sånn dobbeltak, vet du, hvor du bare står sånn. Og så kikket jeg meg. Ja, hun tok meg faktisk ikke igjen, altså, hun kom ikke forbi heller. Jeg var kjempefornøyd og pustet som en val. Og så kom jeg opp liksom på toppen, og tok et skikkelig godt, det har jeg lært av Petter Northug, over toppen må du alltid ta en gode stavetak, ikke vel? For da får du god fart nedover. Da får du det der forspranget på konkurrentene. Og så fikk jeg akkurat det forspranget ned i bakken. Så jeg liksom at hun forsvant litt bare, eller lurer på hva hun tenkte på nå, liksom vi skulle ut på tur, og så plutselig bare, der forsvant det. Og jeg sitter nedover i hockey nedover bakken, og ser at der kommer en liten motbakk, tenkte jeg, nå skal jeg ta bare noe skikkelig tak over den, og så, da! Og så smalt det til i ryggen, midt i den bakken. Og jeg måtte bare stoppe rett opp, jeg sto bare sånn. Og det som hadde skjedd da, var jo det at min muskulatur var jo ikke trent for det her, og den var jo alt for kald. Slik at når den ikke klarte det trykket lenger som den hadde liksom i min overivrige staking, så slår det inn på skjelettet et eller annet sted bak her. Og det var så ille at jeg trodde ikke jeg skulle komme meg hjem. Og jeg måtte jo bare vente på hun kom opp der, og jeg begynte å forklare. Og det var liksom 2 kilometer gjennom veien på denne her kjørlagde løypa. Jeg tenkte, må de hente meg med helikopter, eller hva skjer? Og men jeg fikk liksom kreka meg og gåret sånn sted. Og det var så vondt å komme ned der, og vi skulle ha sånn videre fordypning. Det ble en sånn fordypning på senga for min del da. Vi måtte bære inn i seng der vi satt, og de andre pastorene satt rundt, og der ligger jeg i en skåre. Det gikk veldig bra, altså, for jeg kom til fysioterapeut på Andøya, og han fikk knekt meg opp litt, og så fikk jeg noen øvelser. Men fortsatt så tenker jeg på det når jeg skal ut og gå på ski, at nå kleder jeg noe ordentlig, og varm litt opp. Det er noen ganger vi påfører oss selv smerte, fordi vi gjør dumme valg. Og det er det fullt av i denne verden. Og da må vi ikke begynne å legge skylda på Gud. Nei, da må vi rett og slett bare ta konsekvensen. Og tenke, oi, det må jeg gjøre litt annerledes neste gang. Det som er litt mer kinkig, det er at noen ganger så skjer det vonde ting med oss, fordi det er andre som tar dumme valg. Og det oppleves jo enda mer urettferdig. Det er en del av den frie viljen vi faktisk har her i verden, og som Gud har gitt oss. Det gjør at vi kan elske, og vi kan ville det beste for hverandre, og vi kan erfare det beste i livet når noen frivillig gir seg til hverandre. Det sitter masse gifte folk her, og dere vet at jeg håper det var frivillig, at dere ga dere til hverandre. Og det sitter masse barn her som resultat av det. Så vi ville ikke vært foruten den frivillige kjærligheten. Nei, den må vi jo ha. Men da går det faktisk an å velge å gjøre det motsatte. Og det erfarer vi noen ganger. at noen gjør ting mot oss som får konsekvenser for oss. Jeg skal fortelle en historie der, hvis du tar neste bilde, fra Romania. Hun som sitter med den posen høyest oppe der, hun har vel et litt lengre navn, men de kaller hun for Bitsa. Hun gift med en av diakonene i menigheten der i Klinsjø, og det hun samme som sitter til venstre der. I september så opplevde de akkurat det. Hun sin datter var nesten i ferd med å bli 18 år. Hun var forlovet med en, ja det ikke en anbefaling, men det litt tidligere at de gifte seg i Romania. Så vent gjerne til du har passert jul, men det går helt fint. Hun var 18 år og skulle egentlig gifte seg med han nå i sommer. De var begge glad i Jesus, de var veldig glad i hverandre. Han var ett eller to år eldre enn hun. Og så setter han seg i bilen, eller det var sent på kvelden egentlig, tror jeg. Og så kjører han 170 kilometer, der hvor det 90 kilometers fartsgrense. Og så kommer han i en sving, og så mister han helt kontrollen over bilen, den ruller rundt, den treffer en lyktestolpe, og de er døde i det øyeblikket de treffer den stolpen. Begge to. Begge to døde. Forferdelig for den familien. Forferdelig for den familien. Og så forteller hun Bitsa sin historie når vi på kvinnekonferansen. Om hva dette gjorde med henne, hvor forferdelig det var, hvor trist det var. Men så sier hun noe veldig rart. Gud var med meg gjennom hele den prosessen. Og så sier hun noe annet. Jeg tror mer på Gud i dag enn jeg gjorde før denne ulykka. For hvem andre kunne jeg løpe til når dette skjedde? Enn min far i himmelen, som god. Da kjente jeg at, oi, du har lært mer enn jeg har gjort, tror jeg, gjennom denne smertefulle erfaringen. Gud ville jo aldri at de skulle dø, men på denne jorda så er det faktisk sånn at handlingene våre, de får konsekvenser. Og Gud griper ikke inn hver gang vi tråkker feil, men vi kan løpe til ham med hele livet vårt, og det smertefulle. En siste ting vi skal ta med, og det skal vi heller ikke bruke lang tid på, men det er et vers som Jesus sier, eller et utsagn. Vi tar neste bilde. Der står det, tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Det høres ikke bra ut. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Det høres veldig mye bedre ut. Hvem er denne tyven? Jo, Bibelen bruker masse forskjellige navn på han. Den onde. Djevelen, det er egentlig et hebraisk uttrykk, som har mange betydninger. Men Bibelen beskriver at det er faktisk krefter i verden som ikke vil oss godt. Det er sånn at vi gjør dumme valg, og noen andre gjør dumme valg mot oss, men så finnes det noen krefter som ikke vil godt. Det gode er at Jesus, han er sterkere enn de kreftene. Og når vi følger han, så sier Bibelen at vi har seier uansett. Men det er sånn at dette ordet tyven, det er egentlig en litt god beskrivelse, fordi det er akkurat som han vil stjele det gode livet fra oss. En annen historie fra Romania, ta det neste bildet. For nemlig mannen til hun der i Bitsa, de som mistet denne datteren sin og kommende svigersønn. Han var i ferd med å ødelegge sitt liv, fordi han drakk masse alkohol. Det er et ganske stort problem nede i Romania. Ofte er det fedrene, og så går det utover familien, så slår de kona si, og så går det utover barna. Han var sånn. Og det var ganske mørkt i den familien. Men så traff han noen kristne som fortalte han om Jesus. Og så tok han imot Jesus. Så fikk han tilgivelse, det var en ting. Men han fikk jo hjelp til å begynne å jobbe med dette som var utfordringen hans. Og så har Jesus gjort noe på innsida i Nico. Og nå er han diakon i menigheten der. Og det som så ut til å ødelegge hans familie, det ble snudd. Slik at han begynte å være god mot Bitsa kona. Og jeg var på kafé med de når vi var der nede. Og det kunne jeg se at de hadde det godt sammen. Og det vet jeg fra han som pastoren der, at de har det godt sammen. Fordi det som tyven prøvde å stjele, det snudde Jesus. Og så ble det bra for kona. Og så ble det bra for barna. Neste bilde jo der, Kåre. En historie til. Jeg litt inspirert når jeg har vært i Romania, vet du, så dette dere må tåle bare litt til. Fordi med den historien frist i minne, så reiste vi opp til en plass, en ny sted, hvor de har koblet på et arbeid, 2 timer fra der egentlig hovedmenigheten ligger, oppe i et sted som heter Slobosia. Og det er litt mørkt bilde, men han dere ser med brillene som står på siden av Fredrik der, han heter Vali. Han er en fantastisk kar. Han er en pastor. Han kom til dette stedet for 2 år siden. Da var det ingen evangelisk kristne der. I en landsby på kanskje 5000 mennesker. Og så han hadde hatt et par hendelser før dette. Han hadde treffet en dame som var fra denne landsbyen 2 år før dette, hvor han hadde opplevd at Gud egentlig hadde minnet ham på at han skulle gå til dette stedet. Og så gikk det 2 år, og så reiste han dit for første gang. Og der i romanen er det fortsatt sånn at du kan bare gå ut av bilen, ta med seg gitaren som han hadde, gå inn i landsbyen, stille deg opp, og dra et par låter. Jeg ser for meg Thomas på elgitaren med en skikkelig forsterker der. På 3-4 minutter så hadde han 20-30 mennesker samlet. Og så begynte han å fortelle dem om Jesus, om Guds kjærlighet. I løpet av 2 år nå så er det over 30 voksne som har kommet til tro. 22 av de har blitt døpt, der er 30 barn. Men de har ikke en kirke enda, så de har begynt å bygge. Og de har fått akkurat nok penger til fundamentet og til blokkene. Og da tenker de, ja, men da kan vi jo gå i gang. Og så går de i gang, og så er de et telt der fortsatt. Så har vi en liten samling når jeg kommer dit. Vi skulle bare ha en liten sånn treff. Jeg hadde bare lyst til å si hei til menigheten og gi dem en oppmuntring. Så de kom inn fra markene, de som holdt på å jobbe på åkerne. Så samlet de seg 20 stykker i teltet der, midt på dagen på en mandag. Og så skulle vi begynne å be. Og så ba vi for en del. Og så ser dere han i rute til skjorte der, så kommer han fram og vil bli bedt for. Så kjenner jo han pastoren veldig godt, så sier han har slitt så veldig lenge med alkohol. Men han har kommet på møter lenge. Men han synes det er så skamfullt, så han vil ikke ta imot Jesus ennå. Og så var kona der, og jeg kunne se på henne at hun ønsket veldig at han skulle ta imot Jesus. Og så ba vi for ham. Og så kjente jeg så veldig at jeg skulle si til ham, nå husker jeg faktisk ikke navnet på ham, men vet du hva? Du vet, det er ikke sånn at du trenger å slutte med den avhengigheten din som ødelegger deg før du kommer til Jesus. Du kan komme til han med den. Og så flytter han inn i deg. Og så begynner han å gjøre noen ting inn i deg. Og så vil han hjelpe deg til å slutte med det der. Som ødelegger deg og familien. For det var litt samme situasjonen. Det var kona hadde fått merke det, og barna hadde fått merke det. Ja, så gikk han tilbake, og så fortsatte vi å be kanskje en halvtime. Og så kommer han helt på slutten. Så sier han, nå vil jeg gi livet mitt til Jesus. Og nå vil jeg slutte å drikke alkohol som ødelegger mitt liv. Og så fikk vi be for ham. Og det som er så fint etterpå, da kom hele teltet der, vet du. De var så glade. De var fremme og de hilste på han, og de ønsket han velkommen. Og kona gråt. Det er Jesus. Han som har liv og overflod. Han som alltid løfter mennesker opp. Han som er 100% god hver eneste dag, og som tar tilbake det som tyven prøver å stjele. Og jeg som trodde det skulle bli en kort tale. Det skal det bli, altså, for nå skal jeg snart slutte. Vi begynte litt sent i dag. Det største, vet du, beviset på at Gud er god, vet du hva det er? Det er jo at Jesus ga livet for oss. Når Bibelen sier at Jesus har vist oss hvordan Gud er, så må han jo på en måte bevise det på en eller annen måte. Og når Jesus dør for oss på korset, så er det det største beviset på hans kjærlighet. Han sier, så langt er jeg villig til å gå for deg. Så uansett hvor mørkt det blir i ditt liv på noen som helst vis, om det er egne valg eller andres valg, om det er tyven som har prøvd å stjele noe, så vit at jeg har vært på et enda mørkere sted. Og derfra så ble jeg reist opp fra de døde til liv. Så det finnes ikke noe mørke, ikke jeg kan nå med lyset mitt. Det finnes ikke noen smerte, ikke jeg kan komme nær. og hjelpe. Og det livet med han, det stopper jo ikke her, det går utover dette livet. Så selv disse to som døde alt for tidlig. Neste dag så lå det ute som Facebook-melding som de hadde lagt ut dagen før de døde. Hvor de sto hånd i hånd og sett hjerte rundt. Så sto det, vi går sammen inn i framtiden, sammen med Jesus. Så var det ikke den framtiden de hadde tenkt. Men de kom i hvert fall rett til Jesus. Og når jeg snakker med Bitsa, så sier hun, jeg må leve med sorgen nå. Jeg synes det forferdelig tøft. Men jeg gleder meg til jeg skal treffe dem igjen i himmelen. Da står det jo faktisk at vi skal ha bryllup, så det kan hende at de, jeg vet ikke, de får i hvert fall en fest da. Det blir nok ikke giftemål, men det blir i hvert fall en fest der i himmelen allikevel. Ok. Vi skal høre en sang nå, og så skal jeg bare avslutte med to linjer etterpå. En sang som jeg har blitt veldig glad i, som heter Good, Good Father av Chris Tomlin. Du kan søke han opp på Spotify eller andre medier. Som sier noe om hvem Gud er alltid. Og som sier noe om hvem du er alltid. Når vi tror på han. Vær så god.
You are.
Gud, han virkelig en god far. Han elsker deg. Han vil bare det beste for deg. Og så ønsker han å ha fellesskap med deg. Og han ønsker å bruke deg. Også denne sommeren som ligger foran. Enten du skal reise til Haugesund Misjonskirke, til Bergen, om du skal være her, om du skal på en ferie et sted. Jeg kjente veldig på det at han ønsker bare så veldig å vise deg enda mer av sin kjærlighet til deg. Og så skjer det, har jeg erfart, at når du involverer deg i andre menneskers liv for å gi de kjærlighet, så vil du også erfare mer av hans kjærlighet. Det noen som har spurt meg at blir du ikke fryktelig frustrert når du går rundt der nede i Romania og ser noe av den utfordrende nøden som der? Vi var i ett hjem, ikke sant? Ingrid var jo med der, og en dame som hadde det tiende barnet på vei. Og det var en ganske krevende situasjon. Tre av barna måtte være i barnevernet sitt varetekt. Men så tenker jeg bare, her er jo alt bonus, tenker jeg. Disse har jo opplevd så mye vondt. Så bare et smil fra meg er et hilsen fra himmelen. Bare en klem fra meg er jo mer positivt enn ingenting. I stedet for å se på desperasjonen i den nøden, så se på hva et smil, et ord, en klem. Hvordan kan du gi verdi til de menneskene som du har rundt deg i sommer? Enten det nærme familien din, eller det noen du treffer bare sånn tilfeldig. Dermed gi noe av den kjærligheten videre. Og så vår far, han her i dag. Han her med sin ånd. Og nå tenkte jeg at vi skulle bruke litt tid, et par lovsanger, tre kanskje, hvor vi takker han. Og så skal vi be sånn som vi pleier å gjøre. Og det for alle, enten man 5, 6, 12, i 20, 30, 40, 50, 60, eller det noen i 70 år? Nei, vi skal ikke spørre sånn. Men det for alle. Så da har vi kommer til å gjøre det sånn at det Marcus og Audrey står på siden her, og så står Else Marie og Harald på siden her. Og så kan du komme dit og få forbønn. Eller det går an å gi et signal om at du har lyst til å gå inn i det blå rommet, så det litt roligere, og det går an å prate litt. Så tar vi en stund med det.